Jeg synes meget fortaler for, at vi sådan lidt tager ved lære af, hvad der er blevet gjort. Og det er jo også en generel ting inden for arkitekturen, at man, så vi kan ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken. Så det handler meget om at tage brug af de værktøjer, som vi har kendskab til, og så gøre tingene på en måde, hvor det imødekommer nogle af de forhold, vi lever under i dag. Og der kan vi jo både snakke i forhold til, at mennesket som helhed lever på en anden måde, men vi kan også snakke bæredygtighed.
Velkommen til Drømmevillaen, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Vi baserer ofte vores huse på gamle baner eller gamle forestillinger om, hvordan at tingene skal være. Men ikke i dag, fordi Sebastian fra Nordpil, han kommer i studiet og prøver at flytte vores grænser. Sebastian, velkommen i Drømmevillaen.
Tak skal du have.
Og tak fordi, at du har lyst til at komme og bidrage med din viden og dit arbejde som arkitekt. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.
Ja, selvfølgelig. Det har jeg også.
Vi skal tale omkring det her med lidt at lære af fortid og lidt omkring byg til fremtid osv. Men inden vi kommer derind, så skal vi lige høre dig og din baggrund.
Ja. Jamen, jeg startede ved Nordpil Arkitekter, hvor jeg også sidder i dag. Det gjorde jeg tilbage i 2020. Og har siddet som boligarkitekt og tegnet alt fra tilbygninger til ombygninger, nybyg, sommerhuse, carporte.
Ja.
Altså vi tegner meget til alle. Altså vi har jo lidt en eller anden tankegang om at arkitekturen det er alle mands eje. Så vi imødekommer alt hvad der kommer på bordet. Så det er meget bredt det jeg arbejder med.
Spændende.
Ja.
Jeg tænker man oplever mange projekter der, men hvordan din rejse ind i arkitekt, altså ind som arkitekt, hvordan var det?
Jamen, den startede meget tidligt, faktisk. Jeg tror, jeg har nok været 7 år, da jeg var overbevist om, at det var den vej, jeg skulle gå.
Det var tidligt?
Ja, det var tidligt. Jeg kommer fra en familie, hvor størstedelen er arkitekter.
Okay.
Og faktisk har det været, jeg tror, sådan i den nærmeste familie har det primært været landskabsarkitekter.
Ja.
Og det sætter jo sit præg, også på, hvordan man er som barn, og hvad det er for nogle miljøer, man færdes i. Så jeg tror, jeg var ret inspireret af det der med. Til at starte med var det sådan naturen, og hvordan man kunne få landskabet til at være interessant. Og det tror jeg påvirkede mig ret meget. Også i den retning til at ligesom tage en beslutning. Så selvom at jeg har tænkt det som meget, meget ung, så har man selvfølgelig altid haft tvivl i sin, hvad kan man sige, i sin karriereproces. Så der har der været nogle udsving, hvor jeg også har tænkt, om jeg skulle noget andet. Men det har nok altid været sådan en del af mit DNA.
Okay.
Ja.
Hvordan har det så været? Altså, fordi så tænker jeg, så har du været så meget stringent igennem din uddannelse. Så skal du gøre det, eller så skal du gøre det. Er det rigtigt, eller hvordan?
Det er helt rigtigt forstået. Da jeg afsluttede min folkeskole, der tog jeg på sådan en kreativ efterskole.
Okay.
En time fra Aarhus, hvor jeg lærte lidt at arbejde i sådan forskellige kreative rum. Ja. Det var alt fra musik til keramik til tegning til filt.
Ja.
Så det var meget kreativt. Og så tog jeg en HF. Det, på det tidspunkt, der var det kun kvote 2 for at komme ind på en arkitektskole. Så jeg skulle bare have en HF eller en STX. Ja. Og HF'en, den tager 2 år. Så jeg tænkte, hvis jeg vidste, hvad jeg ville, så var det bare at komme hurtigt igennem systemet, så jeg kunne tage den prøve der.
Det er klart.
Ja.
Hvornår blev du færdig som arkitekt så?
Det gjorde jeg faktisk i 2020, sommeren 2020, så det var under corona.
Ja, okay. Ja. Hvad tænker du egentlig, der optager sådan arkitektfaget lige nu, eller hvad optager sådan bygherrerne lige for tiden? Er der noget, du kan sådan se, hvor du undrer dig, eller hvor du er glad, eller hvor du glædes over nogle ting?
Jeg vil sige, at mange af de sager, jeg sidder med, der er det et spørgsmål om familier, der har anskaffet sig en bolig, som de synes, der skal ændres. Altså, det er typisk nogen, der har købt inden for ganske nylig, og som har nogle krav til en bolig. Og ja. Der kan man sige, der er det jo lidt lettere som nybygger, lettere eller sværere, det er jo sådan alt efter, hvordan man ser på det, men der har man jo sådan helt frie tøjler.
Ja.
Hvor at hvis man anskaffer sig en bolig, som en anden familie har boet i mange år, så er der jo helt klart nogle ændringer, der skal gøres. Og det kan være meget omfattende ombygninger, men det kan også være, at der er behov for nogle flere rum.
Ja.
Så vi laver også tilbygninger. Okay. Men rigtig meget af det, jeg sidder med, det er, altså det er jo, når det selvfølgelig er sådan lidt nybyg og nogle sommerhus ind imellem, så sidder vi også rigtig meget med de der sådan typiske 60'er, 70'er boliger, også statslånshuse, altså hvor vi er tilbage i sådan 40'erne, 30'erne, 50'erne.
Ja. Men er det ikke også, nu gætter jeg bare, men har det ikke også noget at gøre med, at du egentlig er lokaliseret i København? Og at man måske laver mere ombygning, gør man laver nyby?
Det er det faktisk ikke. Altså, jeg har jo faktisk kun siddet herovre på Sjælland i, ja, nu er det ved at være en fire måneders tid,
okay.
Hvor jeg sidder på det kontor her, det er jo helt nyt. Så det er faktisk, altså man kan sige 60'er og 70'er boliger, altså de der etplans villaer, dem har vi jo overalt i Danmark, altså de er jo over det hele. Ja. Og de, man kan sige, de passer jo ind i en tid, hvor at vi måske, ja, vi ændrer os jo meget som mennesker. Så det er jo lidt en selvfølge, at der skal gøres noget ved dem. Så det er noget, vi ser rigtig meget af.
Okay. Det er faktisk interessant, det der med statslånshusen. Det er efterhånden nogle episoder siden, vi talte om det her i podcasten.
Ja.
Men det startede faktisk episode 1, hvor vi havde en forfatter inde, der havde skrevet en bog omkring statslånshusen. Og så har vi også dækket det i flere episoder og sådan noget. Men der er faktisk noget fint, synes jeg, over de her statslånshus.
Ja,
der er et eller andet, som der ligger, som der er nogle principper og nogle værdier, som vi faktisk bør tænke ind i det, som vi også bygger i dag, synes jeg.
Ja, jamen jeg kunne ikke være mere enig. Vi skal selvfølgelig tage ved lære af det, der allerede er blevet gjort.
Ja.
Men vi skal også have en ny tilgang til det, fordi at vi lever på en anden måde, end vi gjorde for 50 år siden, 60 ja. År siden. For statslånshusene, det var jo fra slut 30'erne ikke til slut 50'erne.
Ja.
Så det er jo klart, der er sket rigtig meget siden da.
Det er der. Men ja. Der er stadigvæk, altså, der er stadigvæk nogle værdier, man kan tage med sig i, både med størrelse, men jeg tænker også, det er noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Er det ikke rigtigt?
Jo, det synes jeg, vi skal ind på. Helt bestemt.
Det her med at bygge til fremtiden med lære fortiden. Kan du ikke flyve os ind på emnet?
Jo, det kan jeg godt. Altså, vi har jo snakket lidt om det, og jeg er så meget fortaler for, at vi sådan lidt tager ved lære af, hvad der er blevet gjort. Og det er jo også en generel ting inden for arkitekturen, at man, så vi kan ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken. Så det handler meget om at, hvad kan man sige, jamen tage brug af de værktøjer, som vi har kendskab til, og så gøre tingene på en måde, hvor det imødekommer nogle af de forhold, vi lever under i dag. Og der kan vi jo både snakke i forhold til, at mennesket som helhed lever på en anden måde, men vi kan også snakke bæredygtighed. Altså, det, ja. er jo også et væsentligt element. At vi skal til at skrue ned for størrelserne på de ting, vi bygger. Fordi at det at snakke materialer, det kan jo selvfølgelig være rigtig gavnligt i sådan en byggeproces. Altså tænk, hvad er bæredygtigt materiale? Hvordan kan jeg isolere?
Mm-hmm.
Hvad bruger jeg? Bruger jeg træ? Bruger jeg beton til mine konstruktioner?
Ja.
Men hvis vi bare til at starte med sætter os for at sige, jamen okay, vi skal jo faktisk skrue ned for størrelsen, så sparer vi jo i virkeligheden allermest.
Det er det.
Forsøg at få det mindste fodaftryk i byggeriet, tror jeg er egentlig den første tanke, man skal
have. Som der var en, der sagde her for nylig, det mest bæredygtige hus, det er jo faktisk det, der ikke bliver bygget.
Ja.
Fordi man kan faktisk ikke bygge bæredygtigt. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Der vil være et aftryk på det. Selvfølgelig er der noget med størrelse, der er noget omkring valg af materialer osv. Men det er jo klart, at det er jo den tid, vi lever i, og det vi skal tage højde for.
Ja,
men er der så noget, man kan lære af, altså fra fortiden? Ikke? Det er jo det, vi taler om. Hvad kan vi egentlig tage med os ind i de overvejelser, vi har som nybygger i dag?
Altså, hvis vi skal trække nogle paralleller fra hvad vi allerede har erfaret til nybyg, og sige, okay, hvordan kan vi starte det her projekt op og komme godt fra land, så skal vi jo tænke på, hvordan man har gjort, og det gør vi jo ved at tænke, jamen, hvad er behovet? Altså, det første, man skal sætte sig på, det er sin behov. Så får man et godt bygherreprogram. Bygherreprogrammet, det går ud på at finde ud af, jamen, vi har en grund, vi skal bygge på. Vi har nogle behov som familie, moderne familie. Vi har måske to børn, og vi er to voksne, og vi kunne rigtig godt tænke os at have et kig ud i den her retning, fordi der kommer noget sol, og der er en flot sø, vi gerne vil orientere os imod, og der er nogle forskellige elementer, som man skal være opmærksom på. Og så skal man så sige, hvad er behovet for hvert enkelt element? Hvordan kan vi skrue på nogle knapper for ligesom at fordele? Lad os snakke kvadratmeter. Fordel kvadratmeterne i boligen.
Ja.
Og der er der jo rigtig mange, der måske har den tanke, at jamen, hvis jeg har en grund på 1000 kvadratmeter, og jeg må bygge 25%, jamen, så bygger jeg 250.
Ja.
Fordi det er der også. Der er selvfølgelig også noget, der hedder økonomi, og jo mere man bygger, jo mere kan man også sælge det for.
Ja.
Men jeg tror ikke, det er den helt rigtige måde at tænke på. Jeg tror, man skal tænke på, hvor man kan spare kvadratmeter i boligen, og så egentlig starte fra nul, og så sige, hvor mange kvadratmeter skal vi bruge til de her arealer, ja. Og hvor mange skal vi bruge til de her arealer, og så være helt selektiv og finde ud af, hvor placerer man energien i boligen.
Hvad siger dine kunder, når du udfordrer dem på det her? Hvad tænker man så?
Min fornemmelse er faktisk, at der er ret mange, der har en forestilling om, og det er tit et sted, hvor jeg synes, at jeg skal til forhandling, og det er på børneværelser. Ja. Det er på børneværelser, og det kan også være på køkken-alrum. Ja. Og så alle de her ekstra funktionsrum. Men altså, børneværelset er jo, hvis vi tager afsæt i det, vi snakkede om tidligere med 60'er-boligerne, og 70'er-boligerne, som i gamle dage, så hed det ikke et børneværelse, så hed det et kammer. Og ja. de kunne være 7 kvadratmeter. Ja. Og det var det, et barn havde.
Ja.
Men børn dengang og børn i dag er også forskellige. Så der er selvfølgelig nogle teenager, som har et eller andet behov for, at jamen, børneværelse, det skal være stort, der skal være plads til en stor seng, jeg skal have et stort skrivebord med en computer, hvor jeg kan sidde og game, og en gamingstol, og så skal jeg have noget guldareal, og jeg skal også have plads til noget fest, så når der kommer nogle venner. Ja. Så den er typisk gået fra at have 7 kvadratmeter til i dag at have 15, og nogle gange 17 kvadratmeter.
Ja, okay. Og hvad tænker du om det? Giver det mening i nogen sammenhæng? Ja.
Det giver jo helt klart mening for den enkelte familie, der tænker det her. Men i min verden, der synes jeg, man skal overveje, hvordan man lever som familie, eller hvordan man gerne vil leve.
Ja.
Fordi hvis du lægger op til et børneværelse på 15 kvadratmeter, så inviterer du også dit barn ind i det her værelse. Ja. Og så vil barnet prioritere at være på værelset, og ikke være i opholdsarealen.
Ja.
Så der begynder du faktisk at skænde familien ad. Og det synes jeg kan være, det synes jeg i hvert fald er en tanke, man skal gøre sig. Er der et behov for, at mit barn skal få på så stort et værelse?
Ja.
Eller kunne vi egentlig have en interesse i at være mere sammen som familie? Lægge nogle af de kvadratmeter ind i fællesarealerne, og så opholde os mere sammen. Det tror jeg er en ret god
Men er det ikke også der måske, at tanken om det her med et fællesrum uden for børneværelserne, jeg kan ikke huske, hvad det er, man kalder det, at den måske egentlig også er opstået, så man laver mindre kamre eller mindre værelser, og så laver noget mere
fælles. Du tænker sådan et multirum? Eller
ja, multirum,
altså
sådan
ja. Jo, altså det synes jeg faktisk er en bedre prioritet. Altså få et multirum, fordi der er det er også noget, som hele familien kan bruge, hvor man kan trække. Det er ikke nogens, altså, men hvis du har et børneværelse, så er det barnets værelse. Så medmindre det er tvillinger, der bor der, så er det en anden snak. Men hvis det er et enkelt barn, der bor der, så kan man lukke døren og låse den, eller bare lukke den, ikke? Og så kan man ligesom adskille sig fra, hvad der sker i boligen.
Ja.
Det synes jeg faktisk er enormt synd.
Ja, og multirummet, det kan måske egentlig også nemmere tilpasse sig over tid, efterhånden som interesserne bliver anderledes, eller behovene, de flytter sig. Og det er måske nemmere at gøre det, ikke?
Jo, og hvis man kigger ned i planen, så kan det også være, at man kan placere det på en bestemt måde i boligen, der gør, at det multirum, det kan faktisk skilles af for boligen på sigt.
Ja.
Hvis det er en ung familie, som tænker, at der skal et barn mere til. Så det kan man jo, sådan nogle overvejelser kan man også godt gøre sig.
Du nævnte også køkken-alrummet som et andet rum.
Ja, det gjorde jeg.
Det er der, hvor måske også, at man bygger større og større og større, men hvor man behovet måske ikke nødvendigvis er så stort igen.
Ja, det er det, og jeg synes, køkken-alrummet, det er altid noget, der ligesom er noget, der kommer på bordet, altså noget, man snakker meget om i sådan en proces. Hvis vi igen trækker paralleller tilbage til 60'erne og 50'erne, ja, statslånshuset specielt, så var køkkenet faktisk et adskilt rum, et lille rum.
Ja.
Jeg tror lidt tankegangen om det der med at have det rum, det var at konen i hjemmet ikke gad at have en køkkenskriver. Altså hun gad ikke at have, at der var nogen, der kom og blandede sig i, hvordan hun gjorde tingene i køkkenet.
Ja.
Jeg forestiller mig, hvis man ser sådan helt gammeldags på det, det er ikke særlig vogue, og det er jo ikke sådan, vi gør tingene eller tænker tingene i dag. I dag der er køkkenet et sted, hele familien er.
Ja.
Og hele familien laver mad sammen. Ja. Så det gik jo lidt fra at være det her lille, sådan, hvad kan man sige, lille køkken i en eller anden nedprioriteret krog af boligen, til at være et større køkken, som vi ser, hvis vi spoler lidt længere frem, ikke? Til at være et køkken-alrum, hvor du vælter en væg,
ja.
Og har en køkkenø, hvor det ikke længere er det der med at have køkkenelementer op ad en væg kun, men også have en ø, du faktisk kan bevæge dig rundt om.
Præcis.
Så det bliver aktiveret på en helt anden måde. Og derfor så synes jeg også, at køkkenet, det er ret spændende, fordi man fra at have køkkenelementer op ad en væg, og have det meget lille, altså, eller have det meget småt, hvor det er meget funktionelt selvfølgelig, til at være noget, hvor man placerer det, eller dele af køkkenet midt ind i et rum, kunne ja. Det måske også på sigt gå til at være et decideret opholdsrum, altså lidt som et tv-køkken. Altså, man kan forestille sig et møbel, der bare stod midt ind i et rum, som alle kunne bevæge sig rundt om, hvor alle funktioner, altså ovn og køleskab og frys, det var inde i en stor disk, der stod, man bevægede sig rundt om, for at frigøre måske noget vægplads.
Ja, okay.
Altså, det er jo, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Jeg tænker bare, at vi ser sådan lidt nogle skift i historien.
Ja. Ja.
Og det synes jeg er ret interessant.
Ja. Tør du spå, og køkkenalrum er noget af det, som der bliver talt meget om, tør du spå om, har det sin plads også i fremtidens borgerlighed?
Det tror jeg helt sikkert, det har.
Ja.
Det tror jeg, det har. Jeg tror, vi er blevet bedre til at være sammen i familierne, og være bedre til at bruge køkkenet som et strirum, hvor vi kan være sammen som familie, og ikke et sted, hvor du bare skal produceres mad. Så jeg tror ikke, vores mentalitet, den lige pludselig stikker i en anden retning. Jeg tror egentlig, vi bevæger os mere og mere hen imod det helt frie køkken, hvor der ikke er noget, der er fast i forhold til køkkenmoduler, og hvad der skal være, og sådan noget, fordi det har altid været meget låst. Så jeg tror på, at det er noget, man godt kan gentænke.
Ja.
Og jeg tror, det bliver det hele tiden, og jeg tror, det bliver udfordret rigtig meget.
Du talte om det tredje, eller de ekstra rum, sagde du også. Der tænker jeg, at den, vi kan putte allerøverst, det er måske fitnessrummet.
Ja,
som et eksempel på det.
Ja, fitnessrummet, den tager jeg en gang imellem. Jeg kan ikke rigtig se behovet for den. Jeg synes egentlig, og det jeg egentlig ser, det er både familier, der gerne vil have fitnessrummet, men jeg ser også rigtig mange familier, der gerne vil ombygge det til noget andet.
Ja.
Så det er lidt ligesom den der døgnflue, som man tror, man har behov for, men man får det ikke rigtig brugt.
Det er nytårsforsættet, ikke?
Nej, jo, det er nytårsforsættet, og så, ja. lægger man en halv million i sådan et rum der med fitnessudstyr, og så får man det ikke brugt. Ja. Hvis vi går lidt længere ned, så rammer vi jo det, der hedder walk-in closet, ja. Som et af dem, Victoria-rummet, som også er et af dem. Ja. Vinrummet.
Vinrummet, ja.
Tegner jeg også nogle stykker af. Det er jo også noget, der tager plads.
Ja.
Ja, så det, der er rigtig mange af de her smårum, kan vi kalde dem, som der bliver prioriteret nogle steder, men som jeg tror, man skal gøre sig en ekstra tanke omkring, fordi det er noget, der tager plads. Og hvis man kan samle noget af det, hvis man vurderer, at der er simpelthen behov for et vinrum og et viktualierum, hvis du kan samle noget af det og få det gjort på en smart måde, så tror jeg også, du kan spare noget krudt på det.
Men helt ærligt, er folk interesseret i at høre på det, når du kommer med den her feedback? Altså, er det, bliver det taget imod, og bliver det taget ind, og bliver det truffet beslutninger ud fra det? Fordi the more the merrier, kunne man også godt forestille sig, at husene, de skal have en værdi, det skal have den her gensalgsværdi. De sidste 5 kvadratmeter er jo heller ikke nødvendigvis de dyreste.
Nej. For at være helt ærlig, så bliver vi aldrig eller sjældent inviteret ud på et møde med en kunde, som ikke har interesse i at høre vores vinkel på tingene. Så alt bliver imødekommet, og alt bliver voteret. Det er jo vores fornemmeste opgave. Det er jo faktisk det, vi bliver hyret til. Det er jo at være en god rådgiver, komme med vores ærlige mening, og så kan man tage det eller lade være, eller man kan tage det, man kan diskutere det og have en dialog omkring det, og så finde et eller andet kompromis. Så jeg synes faktisk, at dem, jeg snakker med, de er rigtig gode til sådan at tage tingene til sig.
Ja.
Og det er ikke sikkert, at det er første gang, jeg siger det, at den falder i god jord. Men det kan være, at den kommer tilbage til mig, og,
ja.
jeg hører fra dem, at jamen, vi har faktisk gjort os nogle overvejelser, og synes faktisk, at det her er en rigtig god idé.
Ja. Det er jeg faktisk oprigtig glad for at høre, også fordi, at så kommer der jo en vis... Altså, jo, med alle de arkitekter, vi har talt med også her i podcasten, jeg har fået meget stor respekt for den faglighed, som der ligger inden for den her, og de muligheder, som der ligger i det. Det er jo sådan noget, det første skridt i det. Vi arbejder også i forhold til vores egen nybyggeri, så arbejder vi også med en arkitekt. Den modspiller, det medspil, vi har fået på det. Jeg er glad for at høre, at folk lytter efter. Det håber jeg også, at vores arkitekt synes, at vi har. Fordi der kommer nogle gode ting, og man ser det på en anden måde, når man har set rigtig mange huse, det kan jeg bare bekræfte selv, end når man går i gang med sådan noget
projekt. Ja. Det skal fordøjes, og man skal bruge tid på et byggeri, og man skifter jo hele tiden mening. Men det er vigtigt at gøre sig de der overvejelser der. Synes jeg også, at det er arkitektens pligt at være ærlig og komme med nogle forslag.
Ja.
Og det kan godt være, at nogle af dem, de er lidt, at de sådan, altså det første forslag kan være sådan lidt voldsomt, eller arkitekten måske selv tænker, at det kan godt være, at det ikke lige er det, som jeg sagde først, vi skal gå med. Men det er vigtigt, at vi har dialog omkring det. Og i hvert fald få det frem på bordet.
Ja, så der er en pligt i det for jer for at dele det, men det forpligter jo også som fag, at man har den faglighed, fordi I har faktisk en meget stor mulighed for at gå ud og påvirke det her, det danske byggeri og det aftryk, som det er. Og det er jo også noget, hvad kan man sige, branchen skal klæde på sig og tage på sig, kan man sige.
Jo, helt bestemt.
Ja. Tilbage til det her med, når vi så bygger, altså med størrelsen, eller når vi... Hvad er egentlig det, der er vigtigt, hvis man... Der må være noget med flow som i boligen, som der også bliver påvirket af det, man bygger med. Der må være nogle nye ting, som man kan tage med sig i den sammenhæng. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Altså, vi har jo nogle rum, vi skal være opmærksomme på, hvis der er krav til boligen. Vi skal have de her forskellige værelser, og det skal ligesom fordeles på en måde.
Ja.
Og så opstår der jo et eller andet med, hvordan kan vi skabe et godt flow i boligen? Og der tror jeg også, at jeg har den overbevisning, at der kan vi igen lære noget fra pistolgangen, 70'ernes pistolgang, altså fordelingsgang. Hvordan man kan placere en værelser på en lang tråd, og gøre brugerne af boligen bevidst om, at man gør det meget let og overskueligt, og finde rundt simpelthen. Altså det kan være, at det er en gæst, der er der for første gang, men hvis du har den der lange gang, så ved du, hvis du går hen for enden af den, jamen, så kommer du ind i køkkenalrummet. Og hvis jeg går ind af de her døre, der er på siderne, så kommer jeg formentlig ind i nogle børneværelser, og der er nok også et gæstetoilet.
Ja.
Den synes jeg er rigtig god. Og man har jo også set, altså, den kan du parre med de her klassiske skabsvægge.
Ja.
Altså bruge gangen til opbevaring også. Altså for måske at slippe for at lave et depotrum.
Ja.
Så kan du lægge opbevaringen ud i din pistolgang eller din fordelingsgang. Så det er jo også en måde ligesom at tage nogle elementer fra arkitekturen, som vi har set den før, og bruge dem i et nyt projekt.
Så et godt flow, det er jo egentlig, hvad forstår du egentlig ved det, du sætter ord på, at man intuitivt ved, hvor man skal hen?
Det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, at det bedste flow, det er, at du kan komme som gæst første gang i en bolig, og så er du fuldstændig klar over, hvor du skal hen, hvis du skal låne toilettet. Altså hvis du kan ramme den, og så skabe en god orientering igennem boligen, altså det kan være nogle gennemgående kig, hvor du har noget glas inden for enden, eller du har lidt sneak peek til et køkkenalrum, eller altså du ved, hvor du skal gå hen, og det skal ikke være for kringlet at bevæge sig rundt.
Ja.
Så hvis vi sådan kigger på planen som helhed, så gælder det jo også om at finde nogle klare linjer, og det gør du typisk igennem et koncept. Ja. Altså du har et grid, du kan kigge på, og så kan du begynde at placere nogle ting ind, og få dem drejet og vendt. Og med det sagt, betyder det jo ikke, at det skal bare være en firkantet lige bolig, der skal have sådan og sådan. Den kan gøre rigtig mange ting, og den kan gradbøjes og formes, men jeg synes, det her med at skabe orientering og overskuelighed i planen, det er ret væsentligt for at få et godt flow.
Så nu sagde jeg, har faktisk tænkt mig at spørge det der, så et flow, det er vel ikke kun relateret til, hvad kan man sige, selve planløsningen og hvordan vægene de står. Og så nævner du jo netop selv, at det der med lyset og hvordan det kommer ind, det er også et eksempel på det. Men jeg tænker måske også noget med lofthøjde, kunne have et eksempel på det her. Noget med, at du kommer ind i noget, hvor det er lavere, og så bliver det jo op i nogle rum, hvor der bliver mere højloft. Der er vel også nogle elementer, man kan spille på i det der.
Det er der helt bestemt. Altså, og det er vel også noget, man kan se i de her, altså de typiske klassiske fordelingsgange eller pistolgange, vi kender, ikke? Det, man kommer ind, og så er der meget lavloftet et stykke, og så kommer man ind i et rum, som er større. Men der kan du også godt arbejde med højderne, som du selv siger.
Ja.
Altså, hvor man, og hvis du kommer udefra og går ind i en entré, for eksempel, og du har et højt loft i din entré, jamen så føler du faktisk, at det der er over, der bliver mindre.
Ja.
Så der skal gerne være den der diversitet i det, Hvis du har en entré med lavt loft, du går ind i, når du kommer udefra, og du så går ind i boligen, og loftet hæver sig, så har du pludselig en fornemmelse af, at boligen er højloftet og stor, ikke? Altså, så den, hele den der virkning, det har på dig som menneske, den bliver virkelig markeret.
Ja.
Så der kan man jo godt arbejde med højderne på den måde, som du selv siger.
Og det er jo faktisk en af de, altså, det er en af de ting, der har overrasket mig mest, efter vi dykkede lidt ned i det her. En oplevelse, jeg selv havde, og jeg har nævnt mange gange, det er Utzons hus oppe i Hellebæk. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været der. Men i stedet for, at han egentlig sænkede loftet i indgangen, så hævede han gulvet. Ja. Og når du så gik ind i resten af huset, så trådte du ned i det her rum, og så blev det lige pludselig højere til loftet. Ja. Og den der følelse, man havde, når man gik ind igennem det her rum, eller kom ind i huset, det skal man næsten opleve for at kunne sige det. Men det der med, at det er samme højde, og så gipsloftet på det hele, det var bestemt ikke det, som det hus det tilbød.
Nej, altså man kan sige... højder, det kan jo arbejdes med både i loftet, men det kan jo selvfølgelig også arbejdes med i terrænet med niveauforskellen, altså indvendig niveauforskel.
Ja.
Er
der noget med, der er vel noget med de her vaneforestillinger, som hvor stort et hus det skal være, at vi som, for, hvad kan man sige, som nybyggere, som forbrugere, at vi skal lære. Jeg havde faktisk, det glædte mig faktisk, der var en, der kontaktede os på vores Instagram her for nylig, og efter de har hørt så mange episoder af podcast, så er de faktisk blevet overbevist om, at de skulle bygge mindre. Så der må være et eller andet i, at vi som forbrugere skal prøve at flytte os væk fra de der standardstørrelser og standardforventninger til, hvor store rum skal være helt generelt, og måske begynde at tale mere omkring, hvad kan man sige, det behov, som vi har, en vej ind i det.
Det er helt klart det første sted at starte, ja. Det er jeg enig i.
Er der noget med, at man kan så bruge nogle tricks, eller nogle arkitektoniske tricks, eller et eller andet til at få bolig til måske at føles? Det kan godt være, det er mindre, men der må være noget, man ved at tage fat på nogle professionelle, så egentlig kan udnytte i den sammenhæng, Sebastian.
Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, vi skal også begynde at bruge vores grund, altså simpelthen bruge udarealerne.
Ja.
Og den orientering, vi har. Og det er ikke kun, når vi snakker flow og gennemskuelighed og transparens i en bolig, altså vi kan kigge ind i boligen og ud på den anden side. Det handler også om at få åbnet op ind til rummene og få simpelthen arbejdet med de udarealer, vi har, som er de mest nærliggende til boligen.
Hvad tænker du på der helt konkret? Hvad kunne man gøre?
Jamen, du kan jo arbejde med små gårdhaver. Altså du kan lave nogle, du kan arbejde med, at boligen faktisk skaber sine egne små oaser rundt i forskellige områder uden for værelser, hvor man opholder sig. Og det kan selvfølgelig være, og det første, man vil tænke, det vil være, at det er opholdsrummet, det er køkkenalrummet, det er der, hvor vi har stuen. Der vil vi gerne have noget udhæng, og der kan vi komme ud, og så kan vi sidde der og nyde vores morgenkaffe.
Ja.
Men det kan også være ud for de børneværelser, man har. Det kan være ud for soveværelset, det kan være ud for badeværelset sågar, hvor du arbejder med at skabe nogle små oaser. Altså det kan være nogle indhak i boligen, som er halvt overdækket. Det kan være en pergola, der hægter sig på boligen, eller egentlig er en integreret del af boligen, for at få skabt et udrum, som er en sådan naturlig forlængelse af værelset.
Ja.
Og der kan du, når du så har det rum, så kan du finde ud af, hvor meget har vi behov for at få åbnet op ud til det rum. Kan det være, at vi i virkeligheden skal have nogle store skydedørspartier, som inviteres indenfra og ud, eller egentlig bare et fast glasparti, som gør, at vi kan orientere os ud i det her flotte grønne rum.
Ja.
Fordi det bliver sådan en naturlig forlængelse af værelset, som jeg tror, at opfattelsen gør bare, at rummet det føles større, men du bruger ikke nødvendigvis de kvadratmeter.
Heller det på større vinduer, er det det, du siger, altså mere vinduesparti, fordi det giver jo også andre udfordringer, kan man sige jo.
Ja, det giver andre udfordringer. Tænker du varmetab? Det gør det selvfølgelig, men der skal man jo også være selektiv og finde ud af, hvad er behovet? Er der behov for, at børneværelserne skal have hver deres oase? Eller kunne det være, som for eksempel vi snakkede om tidligere, det her multirum? Kunne det være, at man aktiverede et multirum, og så sagde, at vi har det her multirum, som børnene kan bruge som ekstra plads, men forældrene kan også bruge det, og hele familien kan være der?
Ja.
Kunne det være, at man lavede noget uden for det, hvor man havde nogle store glaspartier, som det eneste sted måske, eller som et af stederne? Og så fandt ud af, hvad er det vigtigste?
Ja.
Jeg tror i bund og grund, det handler om, det er at finde ud af, hvor det vigtigste, vi gør de her ting.
Ja.
I hver gang du træffer en beslutning, så bruger du penge. Og når du træffer en beslutning omkring størrelsen på dit værelse, så synes jeg, man skal have den med i baghovedet.
Ja. Prøv lige at høre, der er faktisk en ting, der er mange af de arkitekter, vi har haft med i podcast, de taler også omkring ind og ud og lade det smelte sammen.
Jo.
Er det en ny tendens egentlig inden for arkitekturen, eller er det noget, der er, man altid har tænkt på? Det er som om, at der er mange, der siger det, som om, at det er noget nyt. Men for mig, når jeg så lige, jeg har så også trådt ind i det her, hvad kan man sige, og været nysgerrig på det her for nylig. Jeg synes jo egentlig, det er bare naturligt.
Ja, jamen det synes jeg jo også. Nu nævnte jeg også tidligere, at jeg kommer fra en sådan landskabsfamilie, ikke?
Ja, altså,
det er landskabsarkitekter, så det har altid været en naturlig del for mig at færdes i en have, der har fungeret virkelig, virkelig godt.
Ja.
Jeg tror at landskabet, haven, er noget, der er kommet mere til os som privat boligbygger. Jeg tror, vi er begyndt at bruge flere penge på vores boliger, og jeg tror, at vi har en lyst til at være, altså bruge udrummet noget mere.
Ja.
Ligesom at vi har køkkenalrummet, ikke, som opstår, det der med at være sammen i køkkenet, så handler det også rigtig meget om at komme ud og være sammen udenfor og bruge de her udearealer.
Ja.
Vi er nogle luksusdyr, og det er vi simpelthen vokset med opgaven, og jeg tror, at det er... Jeg tror, det er rigtig sundt at tænke udrum. Jeg tror ikke kun... Altså, vi skal også se på en sammenhæng. Fordi boligen er ikke kun, hvad der er inde bag de fire vægge.
Ej,
det er også, hvad der sker på... det er også, hvad der sker udenfor.
Ja, lige nøjagtigt. Sebastian, super fedt at have den her snak med dig. Hvis du skulle give sådan et godt råd til nybyggere, hvad skulle det være så?
Jamen, altså, igen, jeg synes, at emnet, det taler næsten for sig selv. Jeg synes, vi skal se tilbage, og så skal vi gøre det på en moderne måde. Og så skal vi være rigtig gode til at have snakken med den arkitekt, vi bruger, til at finde ud af, hvordan vi kan gøre det på den bedste måde. Altså, finde ud af at parre det med den moderne tilgang, vi har til vores bolig, og så være meget selektiv omkring pladsen. Der er ikke nogen grund til at bygge det, der må bygges. Det er altid godt at have lidt kvadratmeter på lommen i forhold til det, der ligesom er lovligt på ens grund. Det tror jeg vil være mit bedste råd.
Ved du hvad, det tager vi at sende ud i æteren herfra. Hvis man skal følge dig og se noget af det arbejde, du har lavet, hvor skal man gøre det hen?
Jamen, det kan man gøre på Nordpil Arkitekters hjemmeside.
Ja.
Man kan gøre det på vores Instagram. Vi har en Instagram-profil. Og så har vi faktisk en bruger på Danske Boligarkitekter også.
Lige præcis.
Hvor man kan gå ind og søge på, hvad vi har lavet af projekter.
Og ved du hvad, jeg har været inde alle steder, inden vi mødtes her i dag. Og jeg synes faktisk, der er nogle rigtig fede ting at se derinde. Så en opfordring herfra til at gå ind og tjekke jer ud. Og så
ja, tak skal du have.
Sebastian, tak for i dag. Kan du have det fremragende?
Ja, selv tak og i lige måde.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.